Þorbjörg, þegar þú varst smábarn þá áttirðu heima í Svaðbæli undir Eyjafjöllum,
er já, ekki? Tvö ár voru fóreldrar mínir þar.
Já, voru þau í húsmennsku?
Já, ekki höfðu þau gjörð nema bara þeir einhverjar útskefjar sem þú fengu að slá.
Heyrðu, þá kynntistu Þorvaldi á Núpakoti,
já,
já, já.
Já,
ég þótt. Og þér fjall vel við hann?
Já, mér þótti nú alltaf vendum á þykjum en þú hans í dagum blessaðu kallinn. Því hann átti marga bitan og sopan í mér svangri.
Já.
Mamma mér var mikið fátæk.
Já, það var margur á þeim árum.
Já. Og hann, alltaf þegar ég kom að þá gaf mér sigur múlið eitthvað gott í lófan alltaf.
Já, það var notalegt.
Og einu sinni kom ég nú illa upp um mig. En það var nú voru verið að yrkja kálgarðana.
Já.
Og pabbi minn hann segir svona að þyrfti að byggja Þorvald að lána sér skóplu.
Já.
En ég leit ekki segja mér það þótt að byggja skópluna. Það var ég 5 ára.
Já.
Og kæg upp á Núpakoti. Og það stóð nú ekki á því að fá verkfærin. Og náttúrulega ég byrja eins og vant var.
Já.
Eitthvað gott í lóan. Svo rófis ég með þessi verkfæri framur og dregðu og vetti mér.
Já, það
er ek mannskapur var ekki svo mikill að geti borðið upp bæði, svo dregið þú eftir mér. En þegar ég komið fram undir Svaðbæli þræðirnar, þá finn ég nú á mér ég átti aldrei að fara upp yfir að byggja þetta. Og þá skammaði ég mér fyrir sjálfa mig og lagðist norðan undir garðinn. En þegar var farið lengi eftir mér, þá var nú farið að kalla í mig og ég þorði ekki að dansa. Svo kom Jón bróðir og hann fann mig þarna, Jón Eitin bróðir.
Já, já.
Og hann hló svo mikið að mér að ég skammaðist mínu og meir en það að ég skildi gera þetta. Ég hefði þó vitað því.
Já, það má segja þetta Þorbjörg að lengi mann til lítilla stunda.